რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მთავრობა გამოდის ინიციატივით დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახებს გაეზარდოთ დახმარება.
ეს ეხება 91 წლიდან დაღუპულ ყველა პოლიციელის ოჯახს, რომელსაც სამსახურებრივი მოვალეობა ზუსტად დაიღუპა.
ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენა შენახვას შორის გაიმიჯნება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და შესაბამისად გადაიხედება საშელის ზომებიც.
თუ კი აქამდე ყველაფრისთვის შეიძლებოდა დაჟილიყო 11 წლამდე, ეხლა ახალი ნორმა ამბობს, რომ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნის პირ შეიძლება შეეფარდოს თავისუფლების სახელთა ვადით 6 წლამდე, მაგრამ გასაღებისთვის 6-დან 11 წლამდე.
სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სისტემაში. ეს იქნება ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თენგიზ ვერულავა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ირანის უზენაესი ლიდერი მიცს უწოდებს წარმოდგენას, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ეძღვნება ტრაგიკული თარიღის ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის მიასე ლისტავს.
სომხური მხარისათვის 1915 წლის მოვლენები არის ეროვნული კოჰეზიის, ეროვნული შეჭიდულობის თემა და ისინი ამას ვერ უარყოფენ ვერასდროს. ხო, ეს არის მორალური საკითხი, ვთქვათ, იძახიან ასე. თუ ეს მორალური საკითხია მხოლოდ და მხოლოდ, ვთქვათ, შეიძლება თურქულ მხარეს ეს ასეც მიეწოდოს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. აპრილს თბილისში გამართულ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სულ მალე მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს და ომში დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ფინანსური დახმარების შესახებ. პოლიციელების ოჯახები ყოველთვიურად 1000 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. ნეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების შემდეგ დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაპირება შეასრულა და სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს სახელმწიფო თვეში 1000 ლარით დაეხმარება.
დაპირება, რომელიც შეეხება დაღუპული პოლიციელების ოჯახებისთვის ყოველთვიური 1000 ლარიანი დახმარების საკითხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ჩვენ, ესე იგი, ჯარისკაცებისთვის დავაწესეთ ყოველთვიური დახმარება, გასუწეს იყო 500 ლარიანი დახმარება, წელს 1000 ლარიანი დახმარება ეძლევათ მათ ოჯახებს.
განაცხადა 20 აპრილს ირაკლი ღარიბაშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური კი აზუსტებს, რომ კანონი მისი მიღების შემთხვევაში 1991 წლის შემდგომ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ ყველა პოლიციელის ოჯახზე გავრცელდება. ბოლო დროს თბილისსა და ბორჯომში სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს კი სახელმწიფო საცხოვრებელი ბინებით დაეხმარება.
ეს ეხება 91 წლიდან დაღუპულ ყველა პოლიციელის ოჯახს, რომელსაც სამსახურებრივი მოვალეობა ზუსტად დაიღუპა. დაღუპულ პოლიციელზე იქნება ერთჯერადი 100.000 ლარიანი დახმარება. ბორჯომში დაღუპულს და თბილისში დაღუპულ პოლიციელებს ამაზეც თავრობამ ისჯელა და მიიღო აწყვეტილება, რომ ბინის სახით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაუკეთებს დახმარებას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, ორი კვირის წინ მათ პარლამენტში ასევე დაარეგისტრირეს ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს პოლიციელის გათანაბრებას სამშვიდობო ოპერაციებსა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის ველზე მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებთან. კრიმინალთან მებრძოლ პოლიციელს ისეთივე დაცვა სჭირდება, როგორც ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ სამხედროს, აცხადებს პავლე კუბლაშვილი და იმედი აქვს, რომ პარლამენტი ორივე ინიციატივას, მათსაც და მთავრობისასაც, მხარს დაუჭერს.
ჩვენ ინიციატივაში არის გათვალისწინებული, რომ კრიმინალთან წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპვის შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება 100.000 ლარის ოდენობით უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტში. დღეს მთავრობამ შემოიტანა ინიციატივა, რომ ყოველთვიური დახმარება იქნება 1000 ლარის ოდენობით. ჩვენ შეგვიძლია ორივე ინიციატივაზე ვიმშელოთ და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი ამ ორივე კანონპროექტს ხარს დაუჭირს. რაც შეიძლება მაღალი უნდა იყოს სოციალური დაცვის გარანტიები პოლიციელებისათვის, განსაკუთრებით დღევანდელობებში, როდესაც სამწუხაროდ კრიმინალის მატება არის სახეზე, როდესაც სამწუხაროდ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ წელს არის ორი ადამიანი დაღუპული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
პოლიციელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ზოგადად მათთვის სოციალური პაკეტის გაზრდას დაახლოებით 2 წლის წინ მოითხოვდა ორგანიზაცია სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა, რომლის წევრი სასაჭაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მთავრობის ინიციატივას დაგვიანებულს, თუმცა საჭიროს უწოდებს და დამატებით იმ რეკომენდაციებსაც ჩამოთვლის, რაც მისი აზრით სახელმწიფომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს სამართალდამცავებისათვის.
Полиции деполитизация, сакадро политикис гадахედვა, ყოველწლიური მზარდი ხელფასი მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისისა პოლიციოს და ჯარისკაცს. პრემიალური ფონდებიდან ყოველწლიურად პოლიციის ოფიცრებს და უბრალო ჯარისკაცებს გაწეული სამსახურიდან გამომდინარე უნდა ჰქონდეთ პრემიალური განაცხადება. პოლიციელი სოციალური დაცვის პაკეტი, რომელიც შესუსტებული ხა მინდა გითხრათ, პოლიციელის ხელყოფისას პოლიციელის ღირსების დაცვა. რაც გამოიხატება მის დასახიჩრებისას, შეურაცხყოფისას, ფიზიკური ანგარიშორებისას, აღზრდების შელახვისას, კანონის ძველი სიმკაცრის გამოქმედებას. და მეშვიდე, სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს პოლიციის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში.
ჯერჯერობით უცნობია სულ რამდენი ოჯახი მიიღებს ზემოთ აღნიშნულ 1000 ლარიან დახმარებას და რა თანხა გამოიყოფა ამისათვის ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ეტაპზე არც იმას აკონკრეტებენ, რამდენი ხნის განმავლობაში მიიღებენ დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრები ყოველთვიურ დახმარებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და ასევე პროკურატურის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის თანახმად, ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენას შენახვას შორის გაიმიჯნება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და შესაბამისად გადაიხედება საშელი სომებიც. კანონპროექტი უკვე წარდგენილია პარლამენტში და მისი განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ბექა წიქარიშვილი თითქმის წელიწად ნახევარია ელის განაჩენს იმის შესახებ, მოუწევს თუ არა გაატაროს ციხეში მომდევნო რამდენიმე წელი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მისი სასჯელი შესაძლოა 10 წელსაც კი გადასცდეს. ის მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვის ბრალდებით 2013 წლის საფხულში დააკავეს. ციხიდან 18 დღის თავზე გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს. ბექას დაკავებას და მის საქმეზე გამართულ სასამართლო პროცესებს საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოყვა. ბექა კრიმინალი არ არის. აქციები ამგზავნილით 2014 წლის მაისში დაიწყო. ბექამ 20 აპრილს შეიტყო სისხლის სამართლის კანონში დაგეგმილი ცვლილებების თაობაზე, რომლის თანახმადაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენა შენახვას შორის გაიმიჯნება.
თავრავდოთ ახალი სასჯელები დაწესდება, ნუ შესაბამისად იმის მიხედვით მოუწევთ ჩემი განსჯა. თუ გასაღება იმიჯნება, ნუ ეს ძალიან კარგი არის იდეაში, თავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი ჩვენი ეგ იყო. ძალიან დიდი შეღავათია, ნუ 11 წლამდე იყო და ეხა დაიწია საზღვარი 6 წლამდე.
კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და ასევე პროკურატურის ინიციატივით შეიქმნა, უკვე პარლამენტშია წარდგენილი და მისი განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. საქმე ეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის პირველ ნაწილს, რომლის მოქმედი ნორმაც მიუთითებს, რომ ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 11 წლამდე. ანუ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, შენახვა გათანაბრებულია მის გასაღებასთან. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიიჩნევს, რომ ამ ჩამონათვალს ნარკოტიკული საშუალებების გასაღება უნდა გაემიჯნოს.
თუკი აქამდე ყველაფრისთვის შეიძლება დაჟილიყო 11 წლამდე, ეხლა ახალი ნორმა ამბობს, რომ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნის შეიძლება შეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა ვადით 6 წლამდე. მაგრამ გასაღებისთვის 6-დან 11 წლამდე. გასაღება ყველაზე საშიშია საზოგადოებრივი საშიშროების კუთხით და მასთან არ უნდა იყოს გათანაბრებული შედარებით ნაკლებად საშიში ქმედებები.
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა და სადამსჯელო ღონისძიებებიდან სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებზე გადასვლა. ეს არის მოთხოვნა, რომელზეც წლებია ამ მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ნარკოლოგები საუბრობენ. როგორც ისინი ამბობენ, თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებელ ლებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, უმჯობესია მოხმარდეს მათ მკურნალობასა და რეაბილიტაციას. ამოსაზრებას იზიარებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი კახა კვაშილავა. მისი თქმით, თუკი დღეს სახელმწიფო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს კანონმდებლობის შემსუბუქება, ეს ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციისაკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად.
ჩვენი კანონმდებლობა იმგვარად იყო მოწყობილი, ნებისმიერ პიროვნებას შესაძლებელია რაღაც დოზე თუნდაც პირადი მოხმარების შეკამოდა ნარკოტიკული საშუალება, შესაძლებელი იყო მის მიმართ პასუხისმგებლობა დამდგარიყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით, რამე თუ არის ძალიან ბევრი ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობაში შევამისად ამ ნივთიერებებისთვის არ არის დადგენილი მცირე ოდენობები. ამიტომ გამომდინარე აღნიშნულიდან ნებისმიერი ოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაში პირი პასუხისმგებლობაში მიეცემოდა 260 მუხლით.
როგორც იუსტიციის სამინისტრო განმარტავს, იმ საკითხის განსაზღვრა პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე შეძენა შენახვის ბრალდებით უნდა აღეძრას თუ გასაღების დამოკიდებული იქნება თითოეული საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე და მტკიცებულებებზე, რომელთა არსებობის ან არარსებობის საკითხს სასამართლო დაადგენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგრძობთ გადაცემას. კორუფცია, ნეპოტიზმი, პროვოკაცია. ეს სიტყვები გურჯაანში დღეს მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გამგეობის მუშაობა პარალიზებული იყო. ხმაური დილიდანვე დაიწყო, მას შემდეგ რაც შენობაში მივიდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. ეს პარტია კორუფციასა და ნეპოტიზმზე ლაპარაკობს, გამგებელი პროვოკაციაზე. ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი კი ორივე მხარეს ადანაშაულებს. რა ხდება რეალურად და რაში მდგომარეობს კონფლიქტი? მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს გურჯაანიდან.
ყვირილი, ტირილი და მასობრივი ხმაური გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის სამუშაო ოთახში გურჯაანის გამგებლის კორუფციული და ნეპოტისტური საქმიანობის შემსწავლელმა კომისიამ დაიწყო მუშაობა. დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი მიზეს განმარტავს, რატომ აირჩიეს პირველ რიგში ეს ქალაქი.
ამ რაიონში არის ფაქტები, ნეპოტიზმის ფაქტები, სადაც კაცისავეს, მეგუბრებს, ნაცნობებს ნიშნავენ სახელმწიფო სამსახურებში და ასევე სახელმწიფო თანხების გაფლანგვის ფაქტები. პარალელურად ვიღებდით მოქალაქეებს ჩვენც და ამავე დროს გამგებელიც. გადასახ გამგებელმა გამოიძახა კრიმინალური პოლიცია, დაახლოებით 5-6 ადამიანი. ამის გამო შეწყვიტა მან მიღება და ამ მოქალაქეებს დაახვედრა პოლიციის თანამშრომლები.
ბატონ გიორგი, ითქვა დღეს, რომ აი ამ მოქალაქეების მიყვანა უზრუნველყავით თქვენმა პარტიამ.
ჩვენ არავინ არ მოგვიყვანია, ჩვენ ვართ აქ, ჩვენ პარლამენტის წევრები და ჩვენი აქტივისტები. დანარჩენი მოქალაქეები მიღებაზე მოვიდნენ თავრეთში ეკოსურვილი.
დღეს გურჯაანის გამგებელს მოქალაქეთა მიღების დღე ჰქონდა. მოვლენები ადგილზე მას შემდეგ დაიძაბა, როდესაც კონკრეტული პრობლემებით ერთ-ერთმა ქალმა გამგებლის კაბინეტში შესვლა ტელეკამერების თანდასწრებით გადაწყვიტა. ქალნი გამგებლისგან სოციალური დახმარების სახით შემწეობას ითხოვდა.
ერთი ჩალანდილი მე უვლენყავს. ამოდენა ფულა თქვენი დაცაფთ და 50 ლარი მათხოვარივით გადმა მიგდა. ამონყოფი კაცის ხელში. მათხოვარივით გზაში დავხვდა ის 50 ლარი და 50 ლარი
ამის შემდეგ გამგებლის კაბინეტში კიდევ ერთი ქალი შევიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ გამგეობა მის უმუშევარი დატოვა, რის გამო შვილისთვის სწავლის გადასახადს ვეღარ იხდის. ქალს ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, იყო თუ არა ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
არა, არის ყოფილი ვარ არასოდეს ნაციონალურ
ფეისბუქში ან კომიტეტის რომას წინა პერიოდში.
არც ერთი ამოიღეთ ნებისმიერი 2003 წლიდან თუ სადმე ყოფილი ვარ გაწევრიანებული. არა, არა, არც ყოფილი ვარ, არც ახლა, არასდროს არ ყოფილი ვარ.
კომიტეტის
ხმას არის. არც კომიტეტის შტომაზე მივედი დასახმარებლად, ყველგან მივალ ბატონო გელა, მე აქედან ადმინისტრაციულ სამსახურში წავალ. იქიდან წავალ პრემიერმისთან, ყველგან წავალ, აქ ეხება საქმე ჩემ შვილს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გერგიძე მის მიმართ აღღერებულ ბრალდებებს კორუფციისა და ნეპოტიზმის შესახებ უარყოფს და ამბობს, რომ ნაციონალებს კონკრეტული ფაქტები რომ ქონოდათ, დოკუმენტებს გამოაქვეყნებდნენო. გამგებლის თქმითვე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა მის კაბინეტში მორიგი პიარ აქცია გამართეს, რომელსაც ის პროვოკაციას უწოდებს.
რამე აინტერესებს მოგმართე წერილობრივი გიპასუხებ. ეს სპექტაკლები არის მაგათი მოგონილი და გონიათ რომ ხალხი კიდე ამეთი წამოეგება რაღაცა. თქვენი ჭირიმეთ. არავის არაფრისია, აც გვეშინია, აც ესე იგი ვიდგე მთელი დღე და აი მაგათის სისულელებზე ვილაპარაკოთ ესე. ხო აქ ყველაფერს საზღვარია და
დღის ბოლოს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლობა კახეთში. კოორდინატორი ვალერი შოშიაშვილი ირწმუნება, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთთანაა შეკრული. უფრო მეტიც, შოშიაშვილის ინფორმაციით, დღევანდელ აქციაში მონაწილეობისთვის ნაციონალურმა მოძრაობამ აქტივისტებს თანხა გადაუხადა.
მაგ სპექტაკლს თავს აღებული. ეს სპექტაკლი არის დადგმული ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომელშიც მონაწილეობა ერთი მხარე, ანუ რეჟისორმა გადაანაწილა როლები და ერთ მხარეს რაღაც როლს თამაშობდა ქართული ოცნება.
ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ანტიკორუფციული კომისია რეგიონში ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებს, ხოლო მონიტორინგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სისტემაში. ეს იქნება დიალოგის დღევანდელი თემა, ხოლო ჩვენი სტუმარი იქნება მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თენგიზ ვერულავა. შემდეგ უცხოეთს მევაშურებთ. ირანის უზენაესი ლიდერი მითს უწოდებს წარმოდგენას, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. Programa Წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ეძღვნება ტრაგიკული თარიღის ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის მიასე წლისთავს.
სომხური მხარისათვის 1915 წლის მოვლენები არის ეროვნული კოჰეზიის, ეროვნული შეჭიდულობის თემა და ისინი ამას ვერ უარყოფენ ვერასდროს. ხო, ეს არის მორალური საკითხი, ვთქვათ, იძახიან ასე. თუ ეს მორალური საკითხია მხოლოდ და მხოლოდ, ვთქვათ, შეიძლება თურქულ მხარეს ეს ასეც მიეწოდოს.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Baby, I know They'll be luckier walk around everywhere I go with his blind broken heart sleeps beneath my lapel. Instead these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას, ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თენგიზ ვერულავა. მან ისაუბრა თემაზე სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სისტემაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
ბატონ თენგიზ, იქნებ პირველ რიგში კონკრეტულად აგვიხსნათ, რა სიახლე იგეგმება ჯანდაცვის სისტემაში. ბატონ სერგენკომ გამოაცხადა, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობა დაიწყება და აი რას ნიშნავს ეს პარტნიორობა, იქნებ აგვიხსნათ.
მოგესალმებით. მე წინა დავაზოს, რომ ეს გახდათ მხოლოდ განაცხადი, რომელიც გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა ბატონმა დავით სერგენკომ თუ რაღაც 1-2 კვირის წინ, სადაც აქცენტი იყო გაკეთებული, რომ იგეგმება ჯანდაცვის სისტემაში ორგანიზაციული მოდელის დანერგვა, სულეთ ახალი ორგანიზაციული მოდელის დანერგვა, რაც გახლავთ სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორული მოდელი. ახლა რას ნიშნავს ეს მოდელი? ეს გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც გამთარებულ ქვეყნებში იქნება სხვა, საერთოდ ქვეყნებში, ბევრ ქვეყნებში არის ერთ-ერთი მოდელი, ფორმა, ორგანიზაციული სახე და რას გულისხმობს ახლა ეს არის, რომ დავუშვათ თუ არის სამთავრობო სახელმწიფო საკუთრების, ანუ შეიძლება სახელმწიფო იქირაოს კერძო მენეჯმენტი, შემოუშვას კერძო მენეჯმენტი და სამთავრობოს მართვა განახორციელოს კერძო სტრუქტურებმა. ანუ ხდება გარკვეულწილად პარტნიორობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის, ხდება პასუხისგებლობის გადანაწილება სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის და მათ შორის პარტნიორობის დამყარება. ახლა ეს რით არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? საერთოდ აგერ 25 წელი არის, რომ საქართველოში მხოლოდ უხეშად ორი ფორმა არის გავრცელებული. ეს არის სახელმწიფო და კერძო სექტორი.
ან ცალცალკე, ან სახელმწიფო, ან კერძო.
და არ არის არანაირი ჰიბრიდული ფორმები ჩვენთან სახელმწიფო კერძო სექტორების პარტნიორობის, რაც ასე მიღებული არის საზოგადოების ბევრ ქვეყნებში. ამის უმთავრესი მიზანი და რომ ასეთი ფორმები არსებობს, ხომ გახლავთ ჯანდაცვის ხარჯების შეკავება. ჯანდაცვის ხარჯების შეკავება პირველ ადგილზე და შემდგომ რაც აკვირველია სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. იმიტომ რომ ორი ფორმით არ მიიღება ჯანდაცვის ხარჯების შეკავება. რაც უფრო მეტი და მრავალფეროვანი ფორმები იქნება წარმოდგენილი ჯანდაცვის სექტორში, თუნდაც იგივე არაკომერციული სამთავროების სახით, ან არამომგებიანი სამთავროების სახით, ან კიდევ სახელმწიფო კერძო სექტორის პარტნიორობის მოდელით მით უფრო მეტად იქნება თავისუფალი არჩევანი, მით უფრო მეტად იქნება კონკურენცია ამ ორგანიზაციულ ფორმებს შორის და მით უფრო მეტად შეაკავებს ეს ჯანდაცვის ხარჯებს. და ასევე სამედიცინო მომსახურების ხარისხი თავისთავად ამ რაოფეროვან ფორმებს მიყვება. ეს არის უმთავრესი მომენტი აი ამ განაცხადში, რაც მინისტრმა განაცხადა. ეს არის მისასალმებელი ცხადი, იმიტომ რომ ამ 25 წლის თავზე რაღაცნაირად გარღვევა მაინც მოხდება, რომ რაღაცა ფორმა, სხვა ორგანიზაციული ფორმა შემოვა ჯანდაცვის სექტორში.
აი თქვენ ბრძანეთ ბატონო თენგიზ, რომ არსებითადო საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში ყო ეს ორი მოდელი, ან ერთი ან მეორე. და უცხოური გამოცდილება როგორია? უფრო მრავალფეროვანია როგორც ჩანს და რატომ ვერ ხერხდებოდა ხომ არა გაქვთ რამე მოსაზრება ან თქვათ რამე კვლევა ჩატარებული ამასთან დაკავშირებით, თქვათ ეს მრავალფეროვანი ფორმების შემოტანა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში?
საზოგადოებრივ მრავალფეროვან ორგანიზაციულ ფორმებს აქვს თავისი ისტორია და თავისი კულტურა. ეს დამკვიდრდა უკვე საუკუნეების განმავლობაში, თუნდაც არამოგებიან თუ არაკომერციული სამთყოფოები დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც 51%-ზე მეტი გახავთ არაკომერციული სამთყოფოები.
და ჩვენ ადრე გვისაუბრია თქვენთან ერთად სწორედ ამაზე.
ეს ისტორიულად დამკვიდრდა. ეს ერთი მომენტი, მაგრამ თვითონ სახელმწიფოს ასევე მზაობა და განწყობა გახლავთ, კეთილი განწყობა, რომ რაც შეიძლება მეტი მრავალფეროვანი ფორმები, ორგანიზაციული ფორმები იყოს ქვეყანას წარმოადგენელი. მან რატომ მან იცის, რომ ეს მრავალფეროვნება ქმნის ხარჯების შეკავებას და შესაბამისად ხარის. თუ ჩვენ მხოლოდ ორი ფორმა გვექნება სახელმწიფო და კერძო, ეს არანაირად არ მოგცემს აი სისტემურად რო ვთქვა ხარჯების შეკავებასაც და ცხადია სამედიცინო მომსახურების ხარჯს.
ანუ სახელმწიფოს ინტერესი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ კონკურენტული ხარჯების შემოტანა სამედიცინო მომსახურებაზე. რას იგებს სახელმწიფო ამით?
თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ საერთოდ აი გამოცდილებაც რო გითხარით, საერთოდ გამოცდილებით ეს დამკვიდრდა, რომ არაფერი არ აკავებს ჯანდაცვის ხარჯებს როგორც კონკურენცია და ჯანდაცვის ხარჯები რო იზრდება, ეს ბუნებრივი გახავთ, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე შემოდის ახალი ტექნოლოგიები, ამას შეიძლება დაფინანსება და ამას ან სახელმწიფო უნდა გადაიხადოს, ან კერძო დაზღვის კომპანია. ამის შემკავებელი ერთადერთი საშუალება მიაგნობს ოფლიომ ეს უკანასკნელ საშუალებას, ეს გახავთ მრავალი დაფინანსებელის არსებობა, ასევე მრავალი ფორმები, ორგანიზაციული ფორმები და ერთ-ერთი ეს ფორმა გახავთ სწორედ პარტნიორობა.
ისი კითხვა მაქვს, ეხლა მაგალითად სახელმწიფოს და ბიუჯეტის თანხა მიდის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის კუთხით, აი ამ არხით მიდის კერძო საავადმყოფოებში და კერძო სექტორს კიდევ აი სხვა ტიპის თანამშრომლობა რატომ აძლევს ხელს? ვთქვათ, ეხლა რაც არის ისმისთვის საკმაოდ საინტერესოა, როგორც მესმის და აი რატომ იქნება კერძო სექტორი დაინტერესებული სხვა გვარ პარტნიორობაში შევიდეს სახელმწიფოსთან?
ეს მონგებიანია გახლავთ ახალ საკრებულო როგორც სახელმწიფოსათვის, ასევე კერძო სტრუქტურისათვის. სახელმწიფო
ეს ახალი მოდელი ხო?
ეს მოდელი პარტნიორობის მოდელი, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო სამთყოფოა, კერძო მენეჯმენტი შემოდის, ის დაიწყებს ამის მართვას. თუ დაუშვათ კერძო სამთყოფო არის, ან კერძო დამფინანსებელი არის იგივე სადაზღვო კომპანია, მაშინ შეიძლება სახელმწიფო თანხების მოზიდვა და სახელმწიფო თანხებს მართავს კერძო სამთყოფო ან კერძო დამფინანსებელი. მინდა გამოყოს სწორედ ეს
ახლა კერძო სექტორში არ მიდის ეს ბიუჯეტი.
ახლა გახავთ მხოლოდ კერძო სამთყოფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 90% დაახლოებით არის კერძო სამთყოფები დანარჩენ სახელმწიფო, მაგრამ არ არის დამფინანსებელთა მიმართებით აბსოლუტურად ჩამოშორდა კერძო დამფინანსებელს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ეს გახლავთ უმთავრესი ასევე არა მარტო პროვაიდერი, პროვაიდერის ზონაზე ურთიერთო პარტნიორობა სახელმწიფო და კერძო სექტორ შორის, არამედ პარტნიორული ურთიერთობა დამფინანსებელსა და სახელმწიფო შორის. და მე თუ ეს დაიწყო ასე, რომ ახლა პროვაიდერების დონეზე დაიგეგმა, აუცილებლად დადგება ის მომენტი, როდესაც ეს გადავა ასევე დამფინანსებელ მხარეს, რაც ასევე მისასალმებელი გახავთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად იქნება ეს მრავალფეროვანი ფორმები წარმოადგენელი, მით უფრო მეტად შეაკავებს ეს ჯანდაცვის ხარჯს.
თქვათ, რომ ბიუჯეტის ხარჯი მოიკლებს, თქვათ ამ შემთხვევაში?
ცხადია, ეს ყველაფერი მიმართული არის შეკავების საკენ, ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებისაკენ და არა მარტო შეკავებისაკენ, არამედ თავისთავად მე სამედიცინო მომსახურების ხარისხისაკენ. თვითონ გამოცდილება, სოფლიო გამოცდილება ამასაც ადასტურებს და მრავალი კვლევა ადასტურებს ამას, რომ ეს ორი ჰიბრიდული კომერციული ფორმები რაც არის, ხო, იგივე პარტნიორობა, ან თუნდაც არაკომერციული სამომწყობრო, რომელიც სულ სხვა ფორმა გახლავთ, ამათი მონაწილეობა იმ სამედიცინო ბაზარზე ახდენს დადებით გავლენას და შეკავებას ამ ჯანდაცვის ხარჯებს.
მოსახლეობა ერთხრივად და ერთმნიშვნელოვნად მოგებულია, იმიტომ რომ თქვა ჩერება გაიაფთეს, ხო?
ეს არის მიზანი. ეს არის მიზანი, რომ გაიაფთება პროდუქტი, გაიაფთება სერვისები და ამით იქნება კონკურენცია, იქნება კარგი მართვა კერძო სექტორების მიერ და უშუალოდ იგივე სახელმწიფო დაცემულებაში, იმიტომ რომ ახლაც არის ჩვენს ქვეყანაში იქითკენ სხვა და ბევრი სახელმწიფო სამომწყოფოებს აშენებენ, იბრუნებენ, თუ დავუშვათ ასე მოხდა, სახელმწიფო სამომწყოფოები არის, მაგრამ შეიძლება ის მართოს კერძო სტრუქტურებმა, შეიძლება მართოს კერძო უფრო ეფექტურად, კერძო გუნდმა და ეს მიღებული პრაქტიკა გახლავთ სოფლიოში. მე მეცაც გეტყოდი,
ბოდიშ ხდი რა და კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ. ისე კი თქვენ ფიქრობთ, თუ ამ მოდელზე გადავიდა საქართველოს ჯანდაცვა, შესაძლოა სახელმწიფო საავადმყოფოების რიცხვა მოიმატოს?
სახელმწიფო საავადმყოფოების რიცხვმა მოიმატოს, როგორც ასე და იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ესეთი ჰიბრიდული ფორმების წარმოშობა. და მე უფრო მეც გეტყოდი, რომ უფრო კარგი საშუალება ის ერთ-ერთი ორგანიზაციული ფორმა იქნება არაკომერციული საავადმყოფოს დამკვიდრება. უბრალოდ ეს მინდა რომ მართლა ვთქვა, რომ არ არის მხოლოდ ეს სამი ფორმა სოფლიოში. თუ სახელმწიფო კიდევ გააკეთებს მზაობას იმისათვის, რომ ასევე იყოს დაფუძნებული და უშუალოდ არაკომერციული სამომწყობო, ეს შემოიტანს ახალ ორგანიზაციულ ფორმას და ესეც ერთ-ერთი ფორმა იქნება ამ ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების და სამომწყობრო მოსახლეობის ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს აპრობირებული გამოცდილება არის თანამედროვე მსოფლიოში.
არაკომერციულ საავადმყოფოებში რამდენადაც მესმის საზოგადოებაც ერთვება მართვაში?
საზოგადოება განაგებს, ამას არ განაგებს არც სახელმწიფო, არც კერძო სექტორი. ამ სოციალურ კერძო სექტორის ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ, მაგრამ ამას განაგებს საზოგადოება. ეს არ არის
მონიტორინგი საზოგადოებას თუ მენეჯმენტსა
და თვითონ მონიტორინგსაც მთლიანად აკეთებს საზოგადოება. საზოგადოების წევრები ირჩევენ თავენ წარმომადგენლებს, სხვაზე არასამთავრო ორგანიზაციების სამომწყობოს მართვის ჯგუფში. ეს არ არის მუდმივი, ორ წელიწადში ერთჯერ შეიძლება შეიცვალოს, ან ერთ წელიწადში ერთჯერ. ანუ თვითონ მართველი არ არის დაინტერესებული აი მოგების მიღებით, მოგების მიღება თავისთავად მიზანი არის ამ სამომწყობოს, მაგრამ ეს მოგების დიდი ნაწილი წაიღოს თავისთავად, ეს არ გახლავთ მისი მიზანი. ანუ თვითონ სამედიცინო დაწესებულების მოგება ნაწილდება სერვისების ხარისხთან
და ანუ უკამბრუნდება ისევ საავადმყოფოებში.
სამედიცინო მოსახლეობის სერვის აუმჯობესებს, ხელფასები ზრდება თვითონ პერსონალის და ეს არის მისი დადებითი
დადებითი. კარგი, ძალიან საინტერესო, აბა ნახოთ როდის იქნება რეალურად ეს ცვლილება და რას მოუტანს ქართულ საზოგადოებას.
დიდი მადლობა თქვენ.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თენგიზ ვერულავა. მან ისაუბრა თემაზე სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სისტემაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, უცხოეს მივაშურებთ ახლა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მითს უწოდებს შეხედულებას, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ამ მითზე მან 19 აპრილს ისაუბრა ირანის სამხედრო სარდლებთან შეხვედრაზე, როცა კვლავ წაუყენა მძიმე ბრალდებები ტრადიციულ მეტოქეს შეერთებულ შტატებს. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამტკიცებს, რომ სოფლიოს საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატები და არა ირანი.
მითი ირანის ბირთვულ იარაღზე შექმნეს ამერიკელებმა, ევროპელებთან და სხვებთან ერთად, იმ მიზნით, რომ ირანი საფრთხედ წარმოსახონ. არა, საფრთხე თვითონ
ამერიკაა.
ეს სიტყვები ირანის რელიგიურმა ლიდერმა წარმოთქვა სამხედრო სარდლებისადმი მიმართვისას, მაშინ როცა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები აპირებენ მომავალ კვირაში განაახლონ მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მის შესასხუდად და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სანქციების შესამსუბუქებლად. ირანმა და ექსეულმა, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, წლემდელი 30 ივნისი განსაზღვრეს საბოლოო ვადად ირანის პროგრამის შეზღუდვაზე შესათანხმებლად. მიმდინარე თვეში მხარეებმა ჩარჩო შეთანხმებას მიაღწიეს. როგორც ცნობილია, დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. აიათოლა ხამენეი, რომელსაც არის დამოკიდებული საბოლოო გადაწყვეტილება ყველა სახელმწიფოებრივ საკითხში, აცხადებს, რომ არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება ჩარჩოს შეთანხმებას და დაელოდება საბოლოო ხელშეკრულების მიღწევას. აქამდე ხამენეის, ისე როგორც სხვა ირანელ ოფიციალურ პირებს, ნათქვამი აქვთ, რომ ირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები საბოლოო შეთანხმების გაფორმებისთანავე ისე უნდა მოიხსნას, მაშინ როცა შეერთებული შტატების სანქციების ეტაპობრივ გაუქმებას ემხრობა. 19 აპრილს ირანის ტელევიზიაში ნაჩვენები მიმართვისას აიათოლა ალი ხამენეიმ თქვა, რომ ირანს სამხედრო ძალით ემუქრებიან და შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა გაზარდონ თავდაცვისთვის მზადყოფნა.
ამერიკის რეჟიმი არის დღეს მსოფლიოსთვის უდიდესი საფრთხე თავის ჩარევით ყველგან მსოფლიოში, სადაც კი მოესურვება ყოველგვარი კონტროლის, ყოველგვარი რელიგიური თუ მორალური ვალდებულების გარეშე, ჩარევით, რომელიც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას. ამერიკა მსოფლიო სახიფათო გახადა. ჩვენს რეგიონში სიონისტური რეჟიმი არის ის, ვინც საფრთხეს ქმნის, და ის არის ამერიკის ერთგული
ფინია.
ხამენეის 19 აპრილის გამოსვლა მიჩნეულია გამოხმაურება შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის, გენერალ მარტინ დემპსის განცხადებაზე, რომელიც მან გასუკვირაში გააკეთა. გენერლის თქმით, თუ ირანთან დიპლომატია წარუმატებელი აღმოჩნდა, ძალაში რჩება სამხედრო ზომები იმის უზრუნველ საყოფად, რომ ირანის ხელში არ აღმოჩნდეს ბირთვული იარაღი. ირანის უზენაესი ლიდერის გამოსვლის კონტექსში საყურადღებოა კიდევ ერთი განცხადება. ის ამ გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე გააკეთა ირანის რევოლუციური გვარდიის ათლის მოადგილემ ჰოსეინ სალამიმ. როგორც მან თქვა, რა შეთანხმებაც უნდა დადონ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებაში მონაწილე მხარეებმა, უცხოელ ინსპექტორებს არ შეუშვებენ ირანის სამხედრო ობიექტებზე. არადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ მასალაში, როგორც წერია, ირანს მოსთხოვენ ნებისმიერ საეჭო ობიექტზე შეუშვას გაეროს ატომური სააგენტოს წარმომადგენლები.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადასემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუკი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზიდან ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამოხრუჭებლები. თუკი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებით, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ-ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე, რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სომხეთის მოსახლეობა აღნიშნავს მეოცე საუკუნის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღის მეასე წლისთავს. არამარტო სომხეთისა ტრაგედიას, რომელიც 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხდა, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გენოციდს უწოდებენ. პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი ბექა კობახიძე გვიამბობს სომეხი ხალხის მასობრივი ხოცვა ჟლეტის მიზეზებზე და იმაზეც, თუ რატომ არ აქვს ჯერ კიდევ ცივილიზებულ მსოფლიოს ერთიანი პოზიცია ამ ტრაგედიასთან მიმართებით. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
1914-18 წელს მანძილზე სომხები განიხილებოდნენ როგორც
პოტენციური მოკავშირე.
არამარტო პოტენციური მოკავშირე, არამედ როგორც ანტანტის დაჩაგრული შვილი. ასე განიხილებოდა და ბრიტანეთის, საფრანგეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ნოტას ნოტაზე უგზავნიდა სომეხ ხალხს, რომ აი დამთავრდება ეს ომი და ჩვენ ჰუმანიზმისა და ადამიანის უფლებათა ყველაზე ფართო პრინციპებით განვიხილავთ სომხეთის მომავალს და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ ისე უნდა ითქვას, რომ თქვათ სომეხ ხალხს ბევრ მომუწოდა ამ დროს და შემდეგ თქვათ პირველ რიგში დაწყებული რუსეთიდან, შემდეგ დასავლური სახელმწიფოებით დამთავრებული საბოლოო ჯამში ეს ყველამ დატოვა. ყველაზე ცინიკური შეიძლება იყო ის, რომ 1920 წლის ნოემბერში, როდესაც ერევანს უახლოვდებოდნენ წითელი ჯარები, ამ დროს უდრო ვილსონმა მათ უღიარა და დაუმტკიცა სომხეთი, ამ დიდი სომხეთის ფარგლებში, მაშინ როდესაც მათ ერევანიც კი დაკარგეს.
ბოლოს მინდა რუსეთის როლზე გითხრათ. ჩვენ გვეთქვით, რომ საქართველო ვერ მოახერხა მედიატორის როლი ეთამაშა, მაგრამ ამის პრეტენზია ჰქონდა რუსეთს. ამის პრეტენზია ჰქონდა სანამ გენოციდი მოხდებოდა და ამის პრეტენზია დღესაც. მისი როლი მაინც როგორი იყო? როცა მე ამ გარაცემას ვამზადებდი, რამდენიმე ადამიანს უთხარი, რომ აი ვემზადებით ასეთი გარაცემის და ყველამ თქვა, რომ არის ძალიან დელიკატური თემა და სხვა შორის საინტერესოა, რომ 100 წლის თავი არის ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან, საინტერესოა, ვინ აღნიშნავს საქართველოში, ვინ გაიხსენებს, როცა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ მართლაც საშინელ ტრაგიკულ სურათს. და ყველა მითხრა, რომ რუსეთის როლზე კითხეო, მანდ მთავარი იყო რუსეთი. არ ვიცი, ეს ჩვენი უკვე ტრადიციულად ქცეული რუსოფობია თუ მართლა მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის.
რუსეთმა ერთ-ერთი ყველაზე უარესი როლი ითამაშა. ზოგადად აი მაშინ ასე იწოდებოდნენ, თქვათ, არც თურქი და აზერბაიჯანელი უფრო ნაკლებად იხმარებოდა ეს ტერმინი, მაშინ გავრცელებული იყო თათარი. თათრებსა და სომხებს შორის დაპირისპირებაში ყველაზე უარესი როლი ითამაშა, როდესაც 1903 წელს ბაქოში მოხდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს მაშინდელ თათრებს შორის დაპირისპირება. ეს წმინდა ეკონომიკურ ნიატაკზე იყო. ორი წლის განმავლობაში ორი ხალხი ერთმანეთს ხოცავდა. და რუსეთის იმპერია ცარიზმის ადმინისტრაცია არაფერს არ აკეთებდა და პირიქით ხელსაც უწყობდა რომ ეს ურთიერთდაპირისპირება და ხელშეშლა ლეტვა გაგრძელებულიყო. მაშინ რომ რუსეთის იმპერია და მისი ადმინისტრაცია ჩარეულიყო საწყის ეტაპზევე და გაეზავებინა ეს ორი ხალხი, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ შემდეგ წლებში არც თქვა ყარაბახის კონფლიქტი არ იქნებოდა და დღევანდელ დღესაც სულ სხვა სურათი გვექნებოდა ამ ორ ერთ შორის ურთიერთობის საკითხში. რუსეთმა მოახდინა ამ თემის ინტერნაციონალიზაცია ოსმალეთის იმპერიის სომხეთის მოსახლეობისა, მოახდინა მისი წახალისებაც ფუათ რუსეთის და შემდეგ
დაიმედა
და დატოვა. გასაცდელში ჩაგდება და მიტოვება, ამას ესაქმია. ხო, და შემდეგ სოფლიომის დროსაც, როდესაც ვთქვათ, სარი ყამეშის ბრძოლის შემდეგ აღმოსავლეთ ანატოლიის ვილაიეთები დაიკავა რუსულმა არმიამ, შემდეგ გამოვიდნენ იქიდან და ვთქვათ, შეტოვებული მართალია სომხების ნაწილი გამოყვა რუსულ არმიას, მაგრამ ის დარჩა ის შეტოვებული იქნა რუსეთზე. ბევრჯერ ყოფილა რომ თქვათ, აიგივე სოფლიომის მიმდინარეობის პერიოდში იმპერატორმა დაიმედა სომხური მხარე რომ თქვენ მიიღებთ ავტონომიას აი მთელ სომხეთზე, როგორც რუსეთის სომხეთზე, ესე თურქეთის სომხეთზე, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრი საზონოვი და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გეგმავდნენ იქ ყაზაკების ჩასახლებას, არავითარ ავტონომიაზე იქ საუბარი არ იყო, მაქსიმუმ შეიძლება რელიგიური და საგანმანათლებლო თავისუფლება მივანიჭოთ სომხებს, მაგრამ სომხებმა ეს არაფერი არ ისწორნეს, შემდეგ საარქივო წყაროებმა გამოავლინეს ეს საიდუმლო მოწერები რუს მაღალჩინოსნებს შორის.
თქვენ თვითონ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია ხვალ ან ზეკ?
ჩვენ ვახსენეთ, რომ ორივე მხარე ნულოვან შედეგზე თამაშობს და ესე იგი მეორე მხარე სრულ კაპიტულაციას ითხოვს. ბუნებრივია, ასეთ პირობებში ვერანაირი კომპრომისი ვერ იქნება მიღწეული. ვერცერთი ვერ შეეგუება სრულ კაპიტულაციას, მაგრამ არსებობს იგივე დასავლეთში ორივე ერისათვის კეთილმოსურნეთა მოსაზრებები, მათ შორის ერთ-ერთი შეიძლება გამოიყოს. ეს არის ეს თემა, რომ თქვათ, სომხური მხარისათვის 1915 წლის მოვლენები არის ეროვნული კოჰეზიის, ეროვნული შეჭიდულობის თემა და ისინი ამას ვერ უარყოფენ ვერასდროს. ხო, ეს არის მორალური საკითხი, ვთქვათ, იძახიან ასე. თუ ეს მორალური საკითხია მხოლოდ და მხოლოდ, ვთქვათ, შეიძლება თურქულ მხარეს ეს ასეც მიეწოდოს, მაგრამ თურქული მხარე თავს იმითაც იმართლებს ხოლმე, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ აღიარება, ამას მოყვება შემდეგ ტერიტორიებისა და ესე იგი მატერიალური ანაზღაურების მოთხოვნა. ამის შიში არსებობს და ამის შიში ბუნებრივია აზრილებს რამდენიმე მოვლენა, იგივე ამას წინათ უსმენდი სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული კანდიდატის რაფიკ ჰოვანესიანის გამოსვლას, რომელიც ამბობდა რომ ჩვენ გვჭირდება ეს მატერიალური ანაზღაურება, ჩვენ გვჭირდება დასავლეთ სომხეთი, ჩვენ გვჭირდება ზღვაზე გასასვლელი. ახლა დღევანდელ ესეთ პირობებში, როდესაც ესეთ განცხადებას ესოდენ რეიტინგული პოლიტიკოსი აკეთებს, ბუნებრივია, ცუდად არის აღქმული თურქული მხარის მიერ. თქვათ, შეიძლებოდა ისე გაკეთებულიყო, თქვათ,
გარანტია ყოფილიყო, რომ არ გვინდა
ჩვენ მხოლოდ აღიარება და შემდეგ, დიახ, და თუ ეს საზღვრები გაიხსნება მომავალში და მოხდება შერიგება ამ ორ სახელმწიფოს შორის სატრანსპორტო დერეფნებით, ვაჭრობის გაძლიერებით, შეიძლება იმ ხელა მატერიალური მოგება იქნას ნანახი, რამაც შეიძლება გადაფაროს კიდეც. ხო, ეს მატერიალური ანაზღაურება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახლა სომხეთი არის საკმაოდ ჩაკეტილი, ასე რომ ვთქვათ, და ერთადერთი გასასვლელი საქართველოს მიმართულებით აქვს და ეს ზღვაზე გასასვლელი, ეს არის ტრადიციული მოთხოვნა, რომელიც ძველი პერიოდიდან მოდის, მაგრამ დღევანდელ დღეს ახლა ავიაციისა და რკინიგზის ესოდენ განვითარების პირობებში ზღვა აღარ არის მთავარი სატრანსპორტო კომუნიკაცია. ვფიქრობ, რომ ორივე მხარემ რაღაც უნდა დათმოს, რომ საბოლოო ჯამში როგორც მოიგოს თურქეთმა, ასევე სომხეთმა და მთლიანად რეგიონმა, მათ შორის საქართველოსმა.
ისტორიული სამართლიანობა.
ისტორიკოსი ბექა კობახიძეა სტუმარი პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
Read me right.